soppkammeret.
På et bandlokale i Bodø sto en kvartett i sine tidlige tenår og lette fram fengende gitarriff. Poprockbandet Virkelig fant først sin unikhet parallelt med at vokalist Tobias Aamodt fant sin låtskriverpenn. Som 15- og 16-åringer turnerte de festivaler landet over med hitten Cecilia. Mitt første møte med Virkelig var da debutalbumet ble sluppet i 2018, Storbyangst. Det slo meg helt av banen, en utrolig god låtskriverteft fra Mr. Aamodt og veldig kule arrangementer. Siden har de ikke sett seg tilbake, bandet som litt sånn over snittet opptatt av å utvikle seg. Det har haglet strålende kritikker, nominasjoner, festivalforespørsler og radiolisting. Og nå, med den amerikanske Def Cab for Cutie-gitaristen som produsent, er Ungfolene aktuelle, med tredje skiva For Ung til å være trist. For det har ikke bare vært lett å være band de siste årene. Den svært reflekterte musikknerden Aamodt er på vei inn hit til popkammeret for å fortelle. Først skal vi unne oss en smakebit fra det nye albumet som er rett rundt hjørnet. Titelsporet For ung til å være trist.
Når rutinen blir tørt, så viser meg livet. Er for ung til å være trist. Lær meg opp om kjærlighet og dårlig døgnrytme. Mandag kun en dag.
Velkommen til popkammeret, Tobias Aamodt.
Tusen hjertelig takk, og veldig hyggelig for at du er her.
Veldig kult at du kunne ta turen og representere bandet. Du er vel en såkalt frontfigur?
Jeg er frontfigur og låtskriver, så det er vel to egentlig ganske store roller i det bandet der, samtidig som det er et veldig band også. Vi startet jo liksom som et sånn, som fire stykker som bare spilte i lag, og ville spille konserter og reise rundt og alle de tingene der når vi var 15-16. Men så er det litt sånn, så det blir en naturlig rolle i et band også. Jeg skrev den første låta som var en låt, liksom. Og da ble det liksom bare min rolle. Og så var det også litt sånn, etter hvert vi hadde kommet litt I gang, så husker jeg det var en av de, ja, hva skal jeg kalle mentorer, eller folk som hadde med oss å gjøre når vi var yngre, da, som jobbet litt med oss, som sa det at det går litt på den første konserten man spiller, så handler det om den som bruker minst penger på den spilljobben, eller den reisen der, han tar seg av økonomien. Og han som skriver den første låten, så venner dere har lyst til å høre på. Han skriver låten.
Hvem var denne med mentorene? Hvem var det?
Det her var tidligere Thomas Littangen og Audun Selnes og den gjengen der som vi jobbet med I den tiden der.
Thomas Littangen som spilte trommer I Kroksøl.
Ja, absolutt. Og på den tiden der var jobbet med oss da, som når vi var ja, I startgruppa.
Hvor gammel du nå egentlig?
Jeg 24.
Det utrolig hjernerystende for min del. Jeg var 24 da jeg ga ut mitt andre album.
Ja, sant.
Og det føltes på en måte som om det var veldig sånn, at jeg var ungt på en måte. Men, ja. Men du nå da ute med ditt tredje album med Virkelig da.
Ja.
Det en rastløshet der?
Jeg kjente på her om dagen, jeg gjorde et intervju med en avis der jeg sa det at jeg tror det blir stund til neste album. Og så vet jeg ikke om det blir stund til neste album som går på at omstendighetene tilsier at jeg ikke fylt 25 år og vi gitt ut vårt tredje album. At det en eller annen sånn, man ser seg selv I speilet og plutselig så har man opparbeidet seg ganske mye arbeid I ganske ung alder. At det en slags sånn, ikke angst for det, men litt sånn frykt for det.
Mm.
Eller om det bare det at et album enormt emosjonelt krevende å jobbe med. Og ekstremt givende, ekstremt gøy, men også ekstremt... ekstremt egentlig.
Det det man kaller en rollercoaster.
Ja, definitivt. Det en helt fascinerende altså. Så det det å ha evnen til å få en samling av låter eller musikk til å fungere I lag. Og man også skal greie å miste noe av det heller, sant? Det som så vanvittig når på musikk, sant? Det at det du begynner å skrive en låt, eller du har en greie gående, sant? Så det jo antagelig akkurat I det øyeblikket der, du har begynt å skrive noe, at det på det mest sårbare og beste og råeste, og så skal du dra det gjennom til en demo, så skal du presentere et band, og som band, og skal du I studio, og skal du mixe, så skal du mastere, så skal det være cover, og sjans for at du mister noe, altså pittelitt I det her, den er der liksom, hele veien.
Det vel det man kaller demoforelskelse, som en klassisk greie for låtskrivere, at det noe helt unikt med den første leveringen. Ja. Altså, du har akkurat fått ideen, og så, eller akkurat begynt å liksom snekre det sammen, og så har du en sånn spesiell nerve I den lille demoversjonen som man lager av låta, da. Ja. Og så klarer man aldri helt å gjenskape det I verste fall, da.
Ja, og det var en spesifikk grep om plata her, for vårt forrige album som kom I 2020, som heter Lengsel blir til gjemsel, der var det et problem hele veien. Vi spilte inn ordentlig demo der, og vi gjorde ganske mye arbeid I det. Og vi sleit med... og gjenskapte den følelsen flere ganger der. Mens I gangen her, så har vi med vilje ikke spilt I noen banddemo. Alle demoer på den platen kun med kassegitar hjemme. Og det vært for å unngå den, det hodebry som en demo kan gi da. Så det har vært et ganske sånn spesifikt valg. Det har kun vært taleopptak når jeg spilte på lokalet, men vi har ikke hatt lyst til å ende I den der fasen der at vi står I studio på dag tre, og så det noen som... Så elefanten I rommet det at det finnes en dropplink på telefon med en demo fra et halvår tilbake, som hadde noe. ja, så det har vi prøvd å unngå den gangen her.
Så dere har prøvd å spare magien til dette studioøyeblikket, og liksom bygge mest mulig opp til at når man først I studio, det der liksom den virkelige kreasjonen skal skje, da?
Ja, det til og med et par låter på en plate her som nesten ikke utbyggingen på lokalet, bare spilt ganske inn I studio. Det har sine fordeler og ulemper med det. Fordelen med det det at det jo, altså, hvis du veldig opptatt av at ting skal bli rett, og hvis du veldig opptatt av at at spillingen skal bli bra av de her tingene der, så det kanskje vanskelig en ulempe da. Men for min del så bare opptatt av uttrykk og følelse. Altså det det som det absolutt viktigste for min del, og det det som det som gjør at jeg skaper et emosjonelt bånd til musikk. Da har det vært utførelsen, aldri. Det har vært uttrykket og formidlingen da. Så jeg veldig glad I det. Jeg glad I at det kan oppstå ting I studio. Men så det også ting med det å kunne ha spilt over lengre stund og la det vokse igjen og det en den liksom dynamikk ting mellan kanske bass och tromma särskilt ibland också som vuxs väldigt i längden också med att kunna spela lite mer och så jeg, vi har diskuterat i bandet da, om det nog vi ska göra vidare nästa gång och jag skönjer också att det kommer en dag där vi en eller annan gång igen må ta upp något demo liksom.
Det hörs ut som något som var smart för alltså låtskrivningen men sån typ sån så du säger då bass och trummor det där som egentligen ska vara ett lim, ikke sant som bara är yes. Otroligt sån i ett
organisme. Man mister den evnen till att till också jobba med detaljer på annat måte, sant? Ja, det har jag också märkt. Samtidigt så är det nog enormt kraftfullt med att något bara sker och att något sker intuitivt på instinkt. Och att något sker för man tänk och bara gör. Som för min del är väldigt väldigt glad. Så jag för att det är på något sätt som ge och ta förhållande där. Men det är också viktigt att utveckla sig den gången här har vi gjort det och kanske nästa gång mer naturligt och göra det annorlunda.
Jo men det är nettop sån där ja magin som uppstår med att man inte har förberett sig så gott då.
Ja.
Tror jag Jonas Laska som fortalt att Bob Dylan han gjorde det till det extrema då så han de övde inte noe med bandet och så var det bara sån jag har en ny låt nu måste dere komma i studio och så visste inte musiken alltså de tryckade rekord så visste inte musiken vad som skulle ske. Visste inte vilken tonart det var eller hur det bräcket skulle vara med trummorna eller så man hör till och med att musikerna gör fel då. Men det blir en eller sån sjuk nerv i det.
Ja.
Mens faktiskt musikerna har blivit ganska förbannade på det där på något för att hallo visst vi hade övat igenom en gång så kunde vi gjort det riktigt på något men så har vi ett upptag som hvor jeg driver og spiller feil og kommer inn feil da.
Det vel noe en historie rundt den 70-skiva hans, tror jeg, til Bob Dylan. Den der han, jeg vet ikke om det var akkurat den platen de gjorde det på her, men der det også litt av de samme tingene der, ja, han har skrevet låten, han var i hvert fall veldig tett før de gikk inn i studio. Og så ja, det fascinerende. Det, jeg så den Harvest-filmen, Neil Young Harvest-filmen, den Harvest Time, her nå før jul på kino, og det är ju inte helt det samma där. De hade övat där mer där inne då, men det är väldigt mycket jobb för ögonblicket där. Ja, men som låtskriver så är det där I hvert fall för min del som inte är inte upptatt av perfektion på en måte. Då är det på något inte så viktigt. Men hvis du är basist sant eller hvis du är gitarrist eller hvis du är upptatt att det ska bli liksom bra det du gör sånt så skönna jag också det att det är kjipt att få slängt en låt I trynet en timme för man ska spela in.
Kanske en liten balansering där.
Jag tror det.
Lurer på den Harvest skiva också blev spilt in där. Du har sett dokumentären att de blev spilt in I en slags sån barn då, en slags sån där
spilt in I barn.
Farm. Nå, yes. Finner jag bara engelska ord här. Men var det inte akkurat nettop det det gjorde också att det fant ett fjös?
Vi fant oss ett fjös, ja, absurd historia, men vi var först runde I studio I Ocean Sound Recordings så jeg har vært tidligere del av årets første plate Lykke til livet ble også spilt inn der og det jo alle kjent med I Norge egentlig det jo et knallbra studio og, ja, og en nydelig gjeng også så det jo vi har vært der et par ganger før og kjenner til det men så fant vi en plass I Surnadal I det I Møre og Romsdal jeg tror det nå blir jeg litt usikker her det, jeg har vært der 3-4 ganger siste året så jeg burde vite det
men et, ja det vel utenfor Kristiansund
ja det vel et par timer unna der ja. Et helt nydelig sted med pensjonister og et veldig lite vinmonopol og en elendig restaurant og ekstremt vakkert så der fant vi et helt nytt studio som heter Dream Farm Studio som utrolig bra og der har vi mulighet til å bo rätt också och det ligger ju i ett fjös.
Det är så fint att kunna bo I studio. Det är leirskole, alla bara är där samman.
Ja, jag snackade lite med en god kamrat med en fotbollsspelare som sa det vi drev liksom och inte filosoferade runt det, men han pratade en del om att det är något speciellt på träningsläger. Det sker något I liksom det kollektiva förändras lite kontra den dag till dag träningen. Og når jeg snakket om det, så fikk jeg egentlig ganske sterke assosiasjoner til hvordan jeg også føler det I studio, kontra når man der man bor. Altså, at man I studio fra 8-4 og så drar hjem, kontra når man har I sport. Det skjer noe. Man lager sånn kodespråk også, sant? Man kommer til et helt nytt sted, eller man bor I en plass, og så det det ting som skjer I den tilværelse man deler som gjør at man ikke bare at man kommer nærmere, man skaper seg også sånne små språkkoder mellom hverandre, for man lever så tett på hverandre som jeg tror ganske viktig for å maksimere uttrykket liksom, I musikken. Da.
Jeg tror det er en slags teambuilding, da, ikke sant? Det jo det disse store firmaene prøver på og sånne ting med teambuilding.
Mm.
Og bare det der å være utenfor kontorsettingen, det å være utenfor den vante settingen og oppleve noe spesielt sammen.
Mm.
Jeg vet Little Dragon, som et svensk band jeg ser veldig opp til, de har liksom holdt sammen I, hva det for noe, liksom 20 år eller et eller annet sånt da.
Ja, sant. Ja.
Og så spurte noen om hva liksom hemmeligheten. Og da sa de blant annet det der å bare henge I ikke-musikalske settinger da.
Ja.
Og, altså sånn grille sammen, eller altså sånn whatever.
Mm.
Jeg vet at Krokesøl drev med bowling på nesten sånn proftnivå, bare for å ha noe ved siden av musikken som de også gjorde.
Ja.
For å lage gode, solide forhold som kan vare I mange år da.
Ja.
Så det å dra bort, det på mange måter kan være en genistrek da.
Ja, ja, absolutt. Forestiller har det vært veldig veldig viktig. På den forrige skiva våre så har vi ramsket ut for London også, og spilt litt inn og sånn. Og det noe det noe veldig kraftfullt over det å være så tett på hverandre. Jeg kommer liksom mer og mer tilbake til at det liksom, jeg føler at det nøkkelen for forestiller. I det å være I studiolag da.
Vi har akkurat hørt titelsporet For ung til å være trist her I popkammeret. Så jeg har lyst til å prate litt om den plata som kommer da snart, veldig snart. For dere fikk jo med dere Def Cab for Cutie-gitarrist, Chris Walla.
Ja, først og fremst så det jo viktig å få frem det at Def Cab for Cutie jo mitt favorittband. Det det absolutt viktigste I livet mitt, sånn, foruten om mamma og Bodø Glimt og de åpenbare tingene. Det liksom, det sidestilt der, en eller annen plass, med de åpenbare familiære og fotballklubben sin da. Så for min del så det jo det egentlig det absolutt største som har skjedd I mitt liv. Det har jo har gått fra liksom å møte min største, eller han som spilte I band, mitt yndlingsband, så på mange måter min største helt, til at han produserer låtene som jeg skriver til bandet mitt. Og det har vært I studio med han I over så lang tid, og blitt kjent med han, og også blitt veldig nær han. Det har vært noe av det absolutt rareste, men også absolutt fineste jeg har fått lov til å oppleve til nå I hvert fall.
Man pleier å si at man ikke skal møte heltene sine.
Ja.
Hvordan var det å møte denne helten?
Nei, jeg tenkte jo litt på det her I forveien da. Vil jeg komme til å... Det jeg var litt nervøs I forhånd var vil jeg komme til å endre noe forholdet mitt til Death Cab for Cutie, for det en så stor del av identiteten min. Sant? Det har vært favorittbandet mitt siden jeg var 16-17 år, og det et band som har farglagt hverdagen min hver dag siden da, og som fortsatt den dag I dag litt sånn med å hjelpe litt for min del hvordan jeg skal håndtere hverdagen og sånn. Det liksom, det et valgt soundtrack til mitt liv. Så jeg var redd for at det skulle egentlig, hva vil skje når man kommer nært igjen, men det har alle form for nervositet og tilknyttet til å jobbe med han, har kunne man bare ha blåst bort. Han, det var fra første sekund egentlig kjærlighet mellom Ben og han med en gang, og vi har Han sendte oss en mail I 2019 mens vi gjorde på om andre plate eller tidligere plateselskap vi jobbet med da, og var giret på å gjøre noe da. Så vi har på en måte hatt øye til hverandre over en lengre stund.
Og ja, så var han som kontaktet dere?
Ja, han gjorde det første gang, og så tok vi det opp nå I 2021 da når vi startet med det. Så vi visste litt om hverandre fra før av, så det har vært en helt enormt fascinerende, absurd og nydelig prosess å få lov til å jobbe med han og kom så nært et menneske som har opplevd så mye og som kommer fra noe helt annet enn hva vi kommer herifra I Norge som har opplevd å bli kjent med verden gjennom å turnere med et av verdens største indieband så det har vært veldig, veldig fascinerende
altså jeg har hørt at han er liksom utenom noen vanlige Janet Jackson-fanatiker.
Ja, ja.
Har dere merket noe til det, eller?
Pittelitt. Vi har snakket mye om musikk generelt, men han tidlig flagget ut den, jeg husker ikke hva den skiva heter. Men det en skive.
Janet Jackson
skive. Ja, som han spilte mye i studio mens vi drev og lagde mat og sånn. Så den har jeg, jeg skjønte at den henger veldig høyt, og at hun henger veldig, veldig høyt. Så jeg har aldri helt kommet inn på hva det med det, men han har sikkert, sånn som jeg kjenner han, en helt ekstremt reflektert god grunn hvorfor det bra. Da er også for min del, som en musikknerd, så har det vært enormt kult å bli kjent med han, for at han har interessert meg for så mye musikk. Så jeg har 2022 var egentlig det året der jeg egentlig bare jobbet meg gjennom mange av platene han har sendt meg, og mye musikk som han har introdusert meg for. Så han ja, jeg tror kanskje det som kulest med han, at her i Norge, som jeg opplevde tidligere, så det ganske, det nok en litt sånn dømmende, altså, nei, vi kan ikke gjøre det fordi det ligner på noe annet, eller, eller nei, det ikke kult nok, eller en eller annen sånn, det viktigere å ikke være noe enn hva være noe. Der han helt motsatt. Det finnes ingen det finnes ingenting som det handler ikke om å ikke være noe, det handler om å være noe liksom. Det handler om det viktigere å snakke om hva vi skal bli enn hva at vi skal i hvert fall ikke være sånn som det der. Og det har vært utrolig kult. Og i hvert fall som jeg opplevde en ganske sånn annerledes holdning enn en del norske musikere og produsenter.
Den store fordelen med å jobbe med noen utenlandske produsenter,
ja.
Du får jo et helt annet syn på musikk,
ja. Ja.
Som kan være så gull verdt. Da. Og ja. Jeg synes, for jeg litt politisk, synes det ganske synd at alle disse støtteordningene, de aller fleste store støtteordningene i Norge, er jo sånn at du ikke kan få støtte hvis du jobber med utenlandske produsenter eller har lyst til å spille inn i London for eksempel.
Ja.
Så og jeg skjønner jo på en måte poenget deres er jo å kunne støtte de norske produsentene, og så videre og så videre. Mm. Norske studiene.
Ja.
Jeg er jo for det, men samtidig så det kan være smart da for en norsk artist også på en måte menge seg med utenlandske navn da. Altså sånn, for at det er dit man vil på en måte, ikke sant?
Ja, jeg har et spesifikt eksempel på det også, og det går på i de årene vi startet som band, så var det begynt å gå seg litt fast i Bodø akkurat da. Folk jobbet med de samme folkene kontinuerlig. Og når vi lagde vår første plate, så var det en klar inngang til å lage den plata var det at vi skulle unngå det. Vi skulle ta i bruk folk som kom fra andre byer og kom fra andre musikkmiljøer for å få andre impulser. Men ikke bare andre impulser heller, men for å få noen med en annen smak og et annet perspektiv. Og det var liksom helt definerende så våre steder i forhold til hvordan vi fant ut hvordan vi skulle låte å være som band. Og det handler ikke om at det var noe gærent der vi kom fra. Men det handler om det at i det man tør å få folk som kommer fra forskjellige hjørner av musikken til å møte hverandre, så er man også med å utvikle liksom, man er med å utvikle musikkmiljøet også, sant? Og jeg tror man har mye å lære av det her, at det trenger ikke å være så fastlåst at hvis du er fra Bergen så må du være i Bergen, eller hvis du er fra Norge så må du kun spille inn her. Det er en litt sånn jeg tror det kan være en temmende, at det kan være temmende for utviklingen.
Det er jo ikke så mange studier i Norge hvor du kan spille inn med fullt band, for eksempel. Da.
Nei.
Så det vil jo si at alle band i Norge får jo den samme sounden. Da.
Ja, ja.
Det er jo kult at man har en nordisk sound og så videre, men
det
som er litt fascinerende er at alle de artistene jeg liker best fra Norge er jo de som har vendt snuta seg litt ut. Da.
Ja, ja, ja.
Og som, altså, så folk som Jenny Wahl eller altså, Emily Colaisen. Altså, sånn, de har et nettverk. De har liksom fra dag en jobbet med sine helter som da tilfelligvis ikke kommer fra Norge da.
Det som jeg opplevde i Bodø var at når den samme teknikeren og den samme produsenten sitter hver eneste dag sånn, så er det så skjer det noe med altså det blir et tydelig avtrykk av hvordan lyden av rommet der er, og det kan være en kul greie også, men det betyr jo ikke at det er en problem at det kommer noen andre inn der også jobber der. Alt trenger jo ikke å gjøres i samme by eller i samme studio. Det kan jo være en altså et rom også, hvordan det skal låte, det er jo enormt personlig, sant? helt vilt liksom en tekniker eller en produsent hvordan de, det jo, de legger bare en farge på det sant? Hvis du går inn der altså, hvis du vil ha den fargen det var liksom på andre platte våre så var vi I Bergen og da ville vi på en måte ha litt av den lyden som Bergen hadde da det naturlig jeg føler det men det er tror jeg viktig for å utvikle miljøet at man tør kanskje redd for å bruke forskjellige folk fra forskjellige årene av musikken da.
Og det høres på ny platta at en viss valla har vært innom.
Ja.
For ung til å være trist, hva ligger du I titlen og teksten der da?
Jeg skrev den I november 2020. Titlen høres jo veldig optimistisk ut, men det var ikke skrevet I et I sånn euforisk øyeblikk. Det var, jeg sto I dusjen og hadde ikke hatt en god dag. Og hadde jeg egentlig over lengre tid på en måte malt meg litt sånn opp I et eget hjørne der, som slet å komme litt ut av noe. På denne tiden også så var jo verden isolert, og det var veldig isolert her I Oslo. Ting hadde litt sånn falt litt sånn sammen for min del den høsten der. Det gradvis hadde det, ja, hadde jeg vel egentlig malt meg litt opp I et hjørne egentlig. Jeg følte at jeg hadde vannet ugress I mitt eget liv litt for lenge. Og ut av på en måte den der misnøyen der et øyeblikk, så poppet bare den for ungt og trist titelen I hodet. Så jeg løp ut av dusjen og satt meg egentlig bare ned med en gang og skrev ned når rutinene blir tatt så viser meg livet jeg for ung til å være trist og så brukte jeg hele natten der så skrev jeg den låta egentlig ganske fort så det var vel egentlig en sånn det alltid fra bandet vårt da men det var en blanding av et sånn personlig oppgjør men også det at jeg hadde begynt å se rundt meg og så det har vært et ganske spesielle tida for den generasjonen som jeg en del av. Det har vært tunge, ikke bare frihetsprøvelse som det var å være en del av, det, av pandemien, men det har vært en del tunge samfunnstema. Det har vært en ganske tung tematikk rundt hele, det har vært en tung inngang til å være ung voksen. Og det hadde jeg sett rundt meg på kamerater og venner også generelt, at det var merkbart at det var at man ikke var inne I en I en god periode den tiden der. Så jeg skrev den låten også litt på bakgrunnen av å se hvordan jeg så min egen generasjon og hva vi var en del av, og litt for min egen del. Og hadde veldig håpet litt at den titelen skal være en litt sånn motreaksjon til det veldig sånn... det noe litt sånn reaksjonært over det å tørre og iblant akseptere at ting som det. I den grad av at det veldig, veldig lett å fortsette å forholde seg til et problem, og så det veldig, veldig vanskelig å prøve å akseptere det problemet. Og det var litt egentlig sånn for min del. Det er ikke en sånn her låt heller, men det er en slags betraktning av det å ha vel og ha lyst til å prøve å finne ut av ting, og prøve å få det bedre. Jeg leste den Jack Kerouac On The Road denne tiden her også, og det var jo en motreaksjon mot foreldregenerasjonen på 50-tallet, sant? Det var jo der det alt skulle være veldig kjønnsrollen var veldig sterkt og familien var veldig, stod veldig du skulle gå en veldig sånn sterk mal, sant? Så kom den boka der og så var den bare 3-4 venner som bare kjørte hele Amerikas landegrense og drakk og var gæren liksom så følte jeg litt at I stedet for at det her var en låt som var en motreaksjon mot noen mot foreldregenerasjon eller mot et system så var det mer en mot oss selv, og det vi en del av at når vi kom oss ut av, men det bare ikke pandemien ellers, men at man husker på å tørre å smake på livet, tørre å være interessert I det. For det var det jeg hadde glemt da. Jeg var ikke interessert I det lenger. Så det var en slags påminnelse for meg selv at jeg følte meg for ung til å ha de her byrdene på skuldrene mine allerede.
Popkammeret!
La oss også gå enda litt lenger tilbake til liksom starten av karrieren. La oss høre på Storbyangst.
Vil forstå hva jeg skal bli
For at titelen på den skiva Lykke til livet, men Storbransje, det jo, det vel egentlig jeg føler den oppsummerende plata, både lyden av den og, og tematisk også hvor, hvor vi var da. Og den er veldig spesiell for min, eller grunnen for jeg tok den med, er fordi i 2015 så slapp vi vår første single som heter Cecilie, og det var en overgang, fordi vi var et band som alle andre var. Vi sto på lokalet, og så kom vi på bandøving, og så tok vi opp gitaren, og så hei, har jeg et riff, og så jammer vi på et riff, eller vi prøvde å finne ut av noe, liksom. Og plutselig så hadde jeg bare skrevet en låt. Men det var på kassegitar, og det var en sang, og vi ga den ut, og folk ville høre på det, og folk sang med på det, og plutselig så hadde vi fått fans, og plutselig var vi et band. Så Storbransje var en, da hadde jeg allerede følt jeg utviklet en eller annen stemme, eller en eller annen hvor jeg ville være lyrisk, hvordan tonaliteten i musikken skulle være, og energien. Men det spesielle med denne platta var det at jeg hadde, gjennom Cecilie sin suksess, og det vi fikk oppleve i veldig ung alder, det å spille liksom festivalsommer og sånn, og være veldig ung, så begynte jeg samtidig å falle ut fra skolen. Det var vanskelig å komme hjem liksom fra å ha gjort de tingene der og sitte på skolebenken, men det var også vanskelig fordi at skolesystemet i seg selv var noe som jeg synes var vanskelig å være en del av. Eller det var ting med det som gjorde at det ble vanskelig for min del å fortsette der. Så Storbransje er egentlig et skikkelig skoleanthem, pakkebilen med Sondre og Erlend som spilte i bandet, og reise ned i studio og være skikkelig sånn, jeg håper det her går bra. Liksom, det var et ganske
krysse fingre og bare ja, all in.
Ja, det var det. Det var veldig all in. Vi hadde tjent noen kroner i forveien på de første singlene våre som hadde gjort det fint liksom, og fått mulighet til å spille inn i plate. Og vi tok kontakt med Erlend Mokelbost, og han var med og gjorde en plate der, og han Tobias Ørnes Andersen fra Aiming for en rik, og vi spilte på den. Og vi tok en sånn ordentlig råsjans med hele det prosjektet der. Og Storbransje har veldig sånn klart minne av at jeg hadde begynt å gjøre liksom, litt som en frontig artist. Jeg var, gikk på siste videregående da, begynte å falle ut, begynte å se hva er de andre folkene skal gjøre nå. Jo, mange skal flytte større byer, vi kom fra Bodø, sant? Og ville på en måte skrive noe om noe som jeg så veldig mange av mine venner kom til å oppleve det neste året, som var nettopp det at, at det er en stor forskjell å gå fra å bo i Bodø, til det å være, bo i Oslo, eller London, eller New York, liksom.
Ja, du skildret dine omgivelser, og
ja.
Venner opp.
Ja, og det har jeg alltid følt at vi har vært et band for det. Det er viktig for min del å være et band, at vi greier å ta temperaturen på det vi selv er en del av. Så det var veldig skummelt, fordi jeg hadde ingenting fart tilbake på, det har jeg ikke dag i dag heller. Jeg lever jo av en musiker, så den er fortsatt til stede, men da var det så ekstremt, for da visste jeg ingenting om noe som helst, og det var ordentlig sånn, sitte hjemme på formiddagen og skjul for de litt rundt, at jeg bare ikke var på skolen, og sitte og lage musikk, og styr på, og være med sånn, og ærlig på kvelden, og lage musikk, og så var det liksom bare å pakke bilen den sommeren der, og reise ned i studio og spille en plate. Og så gjorde den skiva det kjempebra, og nå har jeg bidd min redningsvest.
for meg sier det veldig mening når du forteller om, altså sånn, du har jo holdt på lenge før dette her med musikk, ikke sant? Mm. For dette var mitt første møte med dere, mm. den låta her, og det slo meg på en måte hvor god teksten var da.
Takk.
Og det for det sånn som tar litt tid, ikke sant? Mm. Og du må skrive litt, en del ganske dårlige greier før man finner pennen sin da.
Ja.
Og da gir det mening at man på en måte har holdt på siden man var 14-15 og bare... laget låter da.
Ja, og så tok det nok litt tid. Jeg føler fortsatt at det er en sånn utviklingsprosess der, men en av de tingene som var med Storbyangst var, og noe som jeg har jobbet en del på den plata her også, er den iscenesettelsen her, at du tidlig drar lytteren med inn i situasjonen, sant? Det, for en artist, den låta er jo mer en betraktning, sant? Eller en refleksjon. Og det var veldig mye forrige plata våre, så, men på denne skiva her så er det en del låter som jeg har vært interessert i å ta tilbake litt den der han er du kommer rett inn i en iscenesatt historie. Og det har jo også mye med Death Cab for Cutie å gjøre, såpass ærlig med å være. Det er jo også en del av de detaljene som Ben Gibbard har i lyrikken sin, eller måten han greier å male et bilde eller portrett av en situasjon med veldig detaljerte ting, som kan føles litt sånn rart og overflødig. Også litt som Lars Leo Stenberg kan også gjøre. Ja. De to er veldig viktige for min del der som tekstfattere.
Men du vokste opp i Bodø?
Ja.
Bodø-Glimt-fan?
Absolutt. Det er jeg og Sondre i bandet. Vi er i huga supportere.
Jeg har en venn som har blitt sammen med en Bodø-person, og ja. Blitt Bodø-person, dratt, inn, dratt inn i Bodø-Glimt-miljøet i Oslo da.
Ja, rått.
Og det virker så varmt, og selvfølgelig nå om dagen veldig liksom, gøy da.
Ja.
Fordi det er mye suksess, så det er lett å være supporter, si.
Ja.
Men det, altså, sånn, det virker som et veldig vakkert miljø, sånn som fotball kan være, ikke sant? Det kan være for brødrene.
Jeg spilte jo fotball selv, og var jo en del av den... Av klubben til å ha guttespiller sånn. Så
yeah.
Det var jo fotballspillere jeg egentlig holdt på med å skulle bli da når jeg var yngre og flere av mine kamerater og min beste kamerat er å spille på Glimt i dag litt, sånn, så, det, ja, Glimt og fotball er en stor del av liksom, identiteten min det, jeg spiller ikke nå lenger da, men det Glimt er vel egentlig den eneste Det er vel de som har fått fram et sånt patriotiske følelser som aldri jeg har egentlig ordentlig kjent på før. Det er ikke så mange år siden jeg var helt rystet over å skjønne at Bergen, altså det de føler for byen sin, det er liksom, det er så sterkt. Jeg har identifisert meg hjembyen min, men det var ikke det at jeg følte at det var noe jeg måtte være tilknyttet til. Jeg var veldig stolt over det, men det var ikke en del av meg, følte jeg.
Du var ikke nødvendigvis liksom, utrolig fan av det som skjedde musikalsk. Altså, sånn, du så som sagt liksom, ut mot Ameriken og så videre.
Ja, eller det musikkmiljøet som har vært og er i Bodø har vært helt unikt veldig, veldig
Absolutt.
Lenge. Veldig mange av de som er eldre, sånn 10-15 år eldre enn oss i Bodø har vært ekstremt behjelpelige og ekstremt gode med oss fra vi var veldig, veldig ung. Thomas Litangen jobbet med oss i første årene og Magnus Elias har vært veldig viktig for min del. Han er, jeg vil egentlig føle seg som en storebror for min del. Og mye av den hardcore-bevegelsen som kom til det, var liksom, det var hele den ånden der var veldig viktig. Men musikalsk så var nok Bergen for våres del tidligere viktigere. Det var Bergen og Manchester og Seattle var liksom de byene som for min del gjorde at jeg ville begynne å spille i band da. Det var gjennom det å oppdage...
Var det Jon Olav Nilsen-gjengen?
Ja, det var et veldig viktig band av 14-15.
Og Oasis? Nei.
Ja, eller for min del så var nok litt senere kanskje, men band som, nå er ikke The Cure fra Manchester, men band som The Cure, The Smiths og Joy Division er veldig naturlig at de er viktige.
Mm, selvfølgelig, ja.
Men det var også noe med at når jeg var 12-13, sånn, så 10-11, så hørte jeg liksom About a Girl, på en plug til Nirvana. Det var liksom, det her er det kuleste som finnes. Og når jeg var 13-14, så oppdaget jeg, eller jeg så jo Olav Nilsen gjenge på TV, og det var et norsk band som sang på norsk, og det var ikke perfekt på norsk måte. Det føltes som at det her kan jeg også gjøre. Og han så kul ut. Så alle de rockestjerne og rockeband-tingene hadde lyst til å liksom krysse av, så man med de da. Det var noe som føltes oppnåelig. Og så oppdaget jeg etter hvert Death Cab for Cutie, og The National har vært ekstremt viktig, og Frightened Rabbit fra Edinburgh har vært også en ja, det jo Death Cab for Cutie, The National og Frightened Rabbit som mine viktigste band I livet men det var
heldig treenighet
ja, definitivt hvis den lille hyberna bor på Brenn så ser det liksom de vinylene I bøkene om de det liksom bare det å få ut med en gang det det absolutt viktigste men det var musikalt sett så var det følte at det var et tydelig skille mellom det de hadde gjort før og det vi gjorde og kanskje særlig det at vi at han Sondre I bandet som spiller gitar bandet og han kom han gikk ikke på musikklinja jeg gikk på musikklinja med slutt der jeg trivdes ikke så godt der og vi begge to tilhørte nødvendigvis ikke den der den vanlige du 15 år og får Pink Floyd skive på høyttaleren og du går musikklinja og det jævlig kult å høre en låt som går I 7-8 deler det var totalt irrelevant for min del og for hans del også det var ikke interessant og hele den der reisen som mange av de hadde det var veldig utfør da for vi hadde veldig mye til felles I måten vi hørte musikk på tidlig også et band som The National jo egentlig liksom hele lime I våres forhold da
De gangene det starter sånn da, når man finner liksom disse barndomsvennene og, ja. Som man til slutt starter band med, at det bare sånn, ja men det var jo bare den ene kiden I skolegården som hørte på noe som lignet litt på det jeg, liksom min verden da.
Og det spesielle med han Sondre det at der jeg kommer fra en familie der musikk har vært en ekstremt stor del av oppveksten min. Min far har jobbet I festivaler mange år og vært konsertarrangør, så jeg oppvokst med at han hadde dratt med på konserter og spilt mye musikk til meg, og mamma også har vært veldig interessert, så har han egentlig bare funnet det selv. Det begynte for han med Guns Roses, og så dro det videre. Jeg tror han var på en eller annen klassetur der han kjøpte seg The Benz og Radiohead, og så var det startet, og så kom det National inn, så han har liksom funnet her tingene selv, og måten han så hører musikk på, ganske ulik mine egentlig. Jeg nok litt mer glad I eksentrikere enn ikke han. Men hans måte å høre musikk på, og litt de tingene som jeg lagde tidlig av, bare samkjørte seg veldig tidlig. Jeg synes at Storbjørn er også egentlig et ganske godt eksempel på et sånt hvor naturlig musikals var for meg han. Og sånn det var for vår sted, så var det sånn at vi hver sikkert 3-4 ganger I uka hele videregående så møttes vi på kvelden og vi dro ned på Rema 1000 på sentrumsskolen I Bodø kjøpte en rød cola, yes, den med sukker og dro på lokalet og så sto vi der og spilte I 5-6 timer alene, og han sant han hadde jo ikke noe inngang til det han fant det selv, men som min del så var jeg oppvokst med det med en gang, så det har fascinert meg ettertid også hvor liksom ja det er spesielt at noen finne de der tingene, men han var liksom tydelig liksom dratt mot
det. Det tenker jeg er samme musikksmak heller, ikke sant?
Nei.
Det bare det at det en annen person som musikkinteressert,
ja.
på en litt sånn ordentlig måte.
Ja.
Jeg husker jeg, min venn Alex, som jeg møtte tidlig, han var jo egentlig mye mer inn I liksom tekno eller
klinika, ja, ja.
Og åpnet mine øyne etter hvert ja. For det da. Ja. Men det var faktisk The National som vi liksom
ja,
hadde sammen, ja, ja, og The Shins, ja, ja. Og noen sånne små ting som han ikke syntes ja. Var dritt, han syntes alt annet var dritt, men ja. Liksom, The National var bra da.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, The National Jeg har jo lest boken om The Boxer nå, som kom ut I fjor høst, siden det var 15 år siden skiva kom ut, og det er jo ikke et sånn band vi fordi vi nok nærmere Death Cab for Cutie der, eller, altså vi ikke nærheten av de, men I forhold til at du har en tydelig låtskriver, og så har du et band. Men The National for min del bare så fascinerende, fordi den der dynamikken mellom Aaron Dessner og Matt Berninger og Demers, hvor ekstremt forskjellige de
Vokalisten og gitaristen.
Ja. Og hvor egentlig for et rart band det låtstrukturer til arrangementene deres til tonen hans I lyrikken altså det veldig litt som skal tilsi at de berører så mange sånn egentlig hvis du tenker sånn hvor svær det da
det var jo egentlig den skiva Boxer som ikke på noen måte debutplata
nei
som kom I 07 eller 06
ja, 07,
eller noe
ja.
Sånt som på en måte var det som jeg fikk øye på de fleste andre men de har jo vært et band I hvert fall 10-15 år før det
ja, absolutt.
Spilt barer og bare egentlig vært litt sånn hobby eller jeg vet ikke men I hvert fall sånn de hadde ikke på ingen måte slått gjennom da
Nei, og det et helt nylig kapittel I den boka der, for det sånn Pitchfork sin skikkelig høyde jo sånn 04-05, og de har med seg Clap Your Hands and Say Yeah, det bandet som support, men de får en skikkelig sånn Pitchfork-trykk da. og blir bare mye større enn National på turnéen, for National egentlig ikke så stor. Og, de, og det heter liksom et kapittel om hvordan de bare egentlig ikke får det til i det hele tatt. De en må spille support for Interpol hele turnéen, og de øver seg, og Interpol bare så mye større og så mye kulere, og Og så plutselig på en rar måte så smyger de seg inn da, og det jo litt sånn det med musikken deres da. Hvis man først liker å være i det rommet der, så man litt betatt egentlig for alt det.
Det som også kult med National, at de jo slags sånn lim også i liksom nettverket med altså indie. Spesielt fordi de ga ut en del sånne samleskiver og sånn. Jeg fant så mye musikk gjennom de skivene der.
Ja.
Alle medlemmene jobber jo med mye forskjellige, altså alt fra Taylor Swift nå til Sufjan Stevens og...
Ja.
Ja, nei, så vi får lage en national podcast litt senere.
Ja, det må vi gjøre.
Jeg synes det så fascinerende hvordan andre albumet deres, det lanserte jo det midt oppe i starten av covid. De første singlene der kom jo liksom i april eller noe sånt, 2020.
Dynamitt kom 6. mars, det er uke før 12. mars. Altså, så du kan vel si at 2020 var ikke mitt yndlingsår her i livet, samtidig som jeg er utrolig takknemlig for å egentlig få lov til å oppleve det. Så, ja, lang historie kort, så hadde det vært sånn at vi, etter Lykke til livet kom ut i 2018, så gjorde det veldig bra. Og den skiva gjorde at vi fikk lov til å spille masse festivaler sommeren etterpå. Vi var ute på mye skoleturnéer via den kulturelle skolesekken. Og samtidig som vi gjorde det, vi gjorde to turnéer i 2019 med den, og vi spilte festivaler, og vi var 300-400 studio, så egentlig det hele året der gikk til å bare spille, og samtidig sette i gang med andre skiver. Og vi brukte enormt mye tid på den. Jeg var ekstremt lite interessert i å gjøre det vi gjorde på første plata. Så alt som betydde noe av det vi gjorde på forrige plata, vil jeg ikke gjøre.
Kastet alt.
Ja, altså, en av de første tingene jeg husker jeg sa til han Sondre og han Erlend i bandet, var det at alle plasser der vi forventet det skulle være en gitarlinje, eller en solistisk gitarlinje, det skal byttes ut med synt. For da hadde jeg begynt å bli enormt interessert i den Disintegration-plata The Cure fra 89. Jeg vet ikke. Det var bare noe med liksom, de emosjonelle strengene jeg spilte på. Så jeg var veldig inne i det, og var veldig lei av å, ja, jeg vet, kanskje litt lei av å bli litt sånn malt opp som en litt sånn ung, naiv, storbyangst gutt. Og så følte jeg at det var ting i livet mitt som tilsa at jeg ville skrive andre ting. Så vi jobbet med det hele det året der. Vi var i Bergen, og Yngve Sætre var en del, og jobbet på den plata der, og så gjorde vi en del ting alene i London. Og så skal vi begynne å lansere den da, i begynnelsen av 2020. Og vi hadde da ferdig boket turné til høsten, og skivet kom ut, og ting gikk egentlig ganske sånn greit da, det var en god plan. Og så var det egentlig bare et helt år med å se et fly krasje i sakte film. Det var veldig, veldig, ja, det var, det fine med det da, er det at den følelsen jeg har nå som vår i tredjepadde straks skal ut, vi skal på turné, en følelse det aldri noen gang kommer til å ta for gitt. Det å til og med være på dønna på skoleturné 8:30 om morgenen og se en lærer spille Candy Crush foran trynet ditt. Til og med det, så vi var på skoleturné nå i fjor i Finnmark. Jeg sa pris på alt som har med spilling å gjøre. Absolutt alt. Og det tror jeg ikke jeg kommer til å miste. Nå skal jeg aldri si aldri, men det var så beinhardt å ikke få lov til å leve ut en del av det som du hadde jobbet et helt år med å skal få ut live, at alt som nesten innehar det å spille i band, som tilknyttet det med racing og sånn, og spille, det er absolutt alt med dine, sier jeg velkommen til.
Ja, altså, en ting er at du var ung, og som du snakket om da, at man prøver denne frihetsfrarøvelsen, bare sånn med å være en ung person, men du var jo til, altså dette gikk utover karrieren din, og drømmen din, og ja. Jobben, ikke sant?
Ja, absolutt, og det var en veldig, veldig vanskelig tid, og midt i den tid her også, så... altså vi skjønte jo hvor det gikk en også, men man skjønte jo også at det man hadde jobbet med et helt år ikke kom til å få den respekten det arbeidet du burde fått med en turné. Fordi man, ja, jeg husker vi skulle ha en sånn sleppfest før det, bare invitere noen venner og litt sånn, og mens jeg driver og lager sånn festbarnsjement til det, så kommer det sånn at det bare lov å være 10 stykker under tak plutselig, og 5. Så det var alt som kunne gå galt, gikk galt over det der, og så var det utrolig gøy og fint at den skiva fikk så gode tilbakemeldinger og gode kritikker, men det er fortsatt en sånn følelse av at av at vi aldri noen gang har fått levd den ut. Men vi var ikke på en ideell plass som band den tiden der, og det fine med å få det oppbruddet der, og det at når du, det har jeg sikkert kjent igjen selv også, at når du plutselig får tid, altså, når du ikke kan gjøre noe, så får du også tid til å tenke, og det gjorde at det skjedde endringene den tiden der, og han Olav som spilte live med oss i flere år, ble et fast medlem av bandet, Anders kom inn som bassist, og han Erlend, ikke han har sluttet, men han bodde i Bodø, og vi bodde her, og vi følte at vi ville ha bandet her nede i Oslo. Og når han, Anders og Olav kom inn i det, så var det litt ny start, egentlig. Så det var egentlig litt sånn kjapt opp på hesten igjen, og så etterpå der, og jeg skrev frem til frist i november 2020, det bare en måned etter vi slapp skiva. Så det var en litt sånn, ok, det gikk så det gikk etter det.
Ja, det gir mening at du har skrevet så mye musikk i en alder av 24 da, som jeg sier at det jo sinnssykt at du har gjort 3 plater, men samtidig gir det veldig mening. For ja. Hva annet skulle man gjøre i 2020, på en måte, når man ikke kunne turnere?
Ja, absolutt, og det var jo det første halvdelen av 2021, så var det jo egentlig for min del ikke noe annet å gjøre enn kapasitet jobb. Mm. Så det var det, men det har jeg også tenkt på ettertid også, at det husker jeg at jeg plagdes med i 2019 da, var det at da når vi gjorde 2 skoleturnéer, var i studio hele tiden, og ikke minst også spilte mye festivaler og reiste, så var det hele tiden sånn, ok, vi har lommet på en uke her nå. Nå har vi 5-6 dager, nå har jeg de dagene der. Men det fine med å ha et halvt år, jobb med det på, er det at du har et halvt år da. Så det, ja, det har kanskje kommet noe fint ut til slutt.
Det ble jo heldigvis veldig gode kritikker, og den platta havna jo på liksom beste lister når året var om, og subjektnominasjon og sånne ting.
Ja.
Så heldigvis ble den jo satt litt pris på, men la oss sette litt mer pris på den nå. La oss høre på låta Alt for nær fra Gjemsel blir til lengsel.
Yes.
Du var ei dronning med slitne hender. Spaserte kun på hvite strender. Men nå sitter du her og har blitt kysset av lengsel. Og nå sitter jeg her og har blitt kysset av et fengsel. Du er alt for nær. Du alt for nær. Du alt for nær. Du alt for nær. Svarte strender.
prikk, 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 alt for nær av virkelig her på popkammeret.
Yes.
Jeg tenker den der, det en trommemaskin som lager den til?
Ja, det jo det. Det en gammel en som jeg tror vi jobber med I duper. Ja, altså, grunnen for at jeg tok med en låt der fordi den representerer nødvendigvis ikke lengselsskiva, men den representerer noe helt annet og litt av det som, den andre delen av den musikalske identiteten min, som går på det at rundt den tiden vi begynte å lage denne platen her, så var den samme tiden jeg begynte å oppdage ambient musikk, altså jeg begynte å høre enormt mye på de gamle Brian Eno-platene. Særlig The Pearl fra 84, selvfølgelig Musical for Airports. Og jeg begynte å oppdage Luvium fra Portland, og Hannes Vigra skiva fra 2020, og A Talk Among Streets fra 2007. Og jeg begynte å oppdage William Basinski, og alt for min del var det helt motsatte det jeg kom fra ellers. Der jeg begynte musikk med det, og bare ta på en kassegitar og lage noe. Altså, jeg var en mega St. Thomas-fan, det var jo det som jeg var oppvokst
med. Sier du det, ja?
St. Thomas var jo, det mitt, sånn, de mine første sånn, musikalske minner, sånn det at jeg kan huske A Long Long Time på radioen.
Wow, skikkelig sånn rufsete livsstil, men en genistrek av en artist, altså, som døde alt for ung.
Absolutt.
05 eller noe sånt.
Ja, han døde i 2007 faktisk, så han var jo aktiv da i 7 år, men alle skiver hans på sett og vis, men særlig den Amcoming Home skiver hans fra 2001, fortsatt topp 3 av de mine favorittalbum I livet. Men så mye, altså det første låtet jeg lærte meg gitar var Cornerman, det var liksom det var det å sitte og lære seg å spille en e-moll og få det til liksom litt som Jon Olav igjen også, det var noe som var håndterlig med det, og så var det veldig mye med han også som artist og der vi var på musikklinjen der Sondre Lerche Thomas Dybdahl man kan huske det folk hørte på, det bare totalt det samsvarte ikke med min verden I det hele tatt.
Nei, altså St. Thomas, altså han var jo vel veldig, veldig, veldig sånn angstete person.
Ja, ja,
nevrotisk. Det en veldig, veldig, veldig god dokumentar om han, husker jeg, har sett, hvor han på turné. Han spiller I, hva heter den, storstua I London.
Royal Arboretum.
Ja, som jo en utrolig bragd, men kanskje den største bragden var bare å komme seg på scenen liksom, og faktisk gjennomføre det.
Ja, absolutt. Den dokumentaren heter Burn a Place You Hide, og helt fantastisk. Den veldig, veldig bra. Det gir et veldig, veldig, veldig fint portrett av han som artist, men også han som menneske. Og jeg tror nok også for min del også at det var noe med at det var noe eksentrisk og annerledes, men det var også noe av den der usikkerheten og den nevrotiske som jeg kunne kjenne meg igjen I, som jeg fortsatt kan gjøre det en dag I dag. Ikke på langt nær samme måte, men jeg kan kjenne meg igjen I den følelsen av at følelser går fort I kroppen og at det vanskelig å kontrollere dem iblant både gode og dårlige men så mye av min inngang til å skrive låter var gjennom min første opplevelse av det jeg kan huske av musikk som var liksom veldig veldig sårbart, veldig emosjonelt tilgjengelig, veldig lite perfekt og kun at man jakta kun etter nerve og det var sånn det var for min del med han og han var også for min del så var det viktig å identifisere seg med hans musikk fordi når du gikk på musikklinja eller møtte musikkfolk så var det ofte det motsatte du møtte sant? De var interessert i stå til taktarte ting og det kult alt det der men det var bare aldri interessant for min del jeg var aldri interessert i utførelse men bare uttrykket eller bare det kaoset hva en følelse kan være eller det at det ikke trengte på. Det Frightened Rabbit litt likt her også, sant? Det er en slags desperasjon, og det viktigere det at følelsen av det kommer frem, enn hva måten man maler det blir rett på.
Ja, for jeg tenker på teksten din og musikken, så du snakker jo om eksistensiell angst og menneskelige relasjoner.
Ja.
Du liksom interessert I menneskesinnet, da?
Ja, definitivt. Absolutt. Mm. Jeg har enormt stor respekt for de som greier å skrive om politikk, eller samfunnsproblematikk, på en måte. Jeg har prøvd noen ganger, men det bare... Jeg bare ikke noe god til det. Det ene ting, den andre ting at jeg har ikke den evnen til å... Jeg ikke nok dedikert I det arbeidet, tror jeg, for å få det til. Men det tingene som oppriktig interesserer meg jo... det her enorme økosystem vi har skapt oss. Og da mener jeg ikke økosystemet tilknyttet til dyr, men... jo, det for så vidt. Men hvordan vi mennesker I det hele tatt prestere og greie å eksistere I lag.
Mm.
Og alle de problemene med det, og alle de nydelige tingene med det, og ja. Alt av hvordan, hvor utrolig forunderlig det at vi sitter plutselig her nå I et bygg, som bygd sånn som det her, og alle de valgene som gjort for at det bygd sånn som det her. Og,
så nåtida bare, det må jo være den beste på en måte tida I historien på en måte, da, ikke sant? Altså, som mm. vi har kommet så sykt langt, og vi har også liksom akkurat, vi driver og oppdager AI-teknologi, ja, altså sånn ja. Der, det virkelig science fiction begynner ja. Å bli da så det selvfølgelig nettopp det også, som kanskje blir vår undergang, det noe veldig poetisk I det.
Ja, og så tenker jeg også at det er noe med det at det vi også som menneske og menneskeart ofte har jobbet for å kunne få ting til å bli enklere, så for første gang står vi nå overfor vi først har blitt selvbevisst vi skjønner vi skjønner problemet med at ting blir enklere vi har samtalen nå som vi ikke hadde for 100 år siden menneske I seg selv og I den grad av at hvordan vi forholder oss til hverandre på altså, det en del samtaler nå som vi aldri hadde hatt altså, eller når jeg gikk på skolen så var ADHD, det var tilknyttet at det var en gutt som hadde sant? Mens nå de siste par årene så begynner jeg å se at praten tilknyttet ADHD og ADD tilknyttet jenta en helt annen det underkommunisert de tilfellene de som har det, altså det er noe med at vi har en helt annen forståelse av hvordan det å være et menneske nå, og mm. det en del problematikk tilknyttet til hvordan vi skal leve I lag som kommet fram på en helt annen måte og det synes jeg spennende å være en del av, jeg synes det spennende å merke at man går inn I en I tid der vi bevisst på de tingene vi har gjort, og vi avhengige av å gjøre ting rett fremover men vi også avhengige av å finne ut hvordan vi skal leve med hverandre akkurat nå Og det noe som for min del har vært veldig sånn, ja, som I låtskriv musikk også, essensielt alltid. Det en sånn forståelse av hvor vi nå, I den tidsånd vi nå.
Ja. Ja, og du leser bøker om 50- og 60- og 70-tallet, altså sånn som virkelig var en brytningstid da. Jeg tror det når du sier at det menneskesinnet og liksom alt det vi bygger rundt som det som driver prosjektet ditt da.
Ja, absolutt. Det det som interesserer meg, og det er kun den plassen jeg blir helhjertet. Så det veldig fint at det andre som kan ta seg av de andre tingene og synge om.
Nå skal dere ut på turné med ja. Ny plata.
Mm-hmm.
Skal dere rundt I de største byene, eller?
Vi skal spille I Tromsø, vi skal spille I Henningsvær, vi skal spille I Bodø, vi skal spille I Trondheim, vi skal spille I Bergen og Stavanger, og vi skal spille I Oslo. Så vi skal ut på en ordentlig god runde nå, og jeg tror faktisk ikke jeg gleder meg så mye til noen gang.
Skikkelig spillekott musikere.
Ja, det vel som en fotballspiller som ikke har fått lov til å spille kamp mange år. Sitter for lenge på benken, ja. Ja, det det vi har vært. Vi har vært ut av troppen for lenge.
Tobias Høvikli, tusen takk for at du kom til Popkammeret.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
Popkammeret støttet av opphaverorganisasjonen NOPA, Norsk Forening for Komponister og Tekstforfattere altså, samt musikkforleggerne. Følg gjerne Popkammeret på sosiale medier, og husk å abonnere I podcast-appen din. Popkammeret laget av meg, Einar Strei. Vi høres! Popkammeret.